Jälkiistunto.
Perjantaiseen tapaan jälkiistunto itse asiassa muutaman viikon tauon jälkeen palaa, ja tämä on vuoden viimeinen jälkiistunto samalla. Olen Ariel Neuloniemi ja tervetuloa kaikki kuuntelijat linjoille. Täällä on tällä kertaa vieraana muun muassa tietokirjailija, kahden viran maakirjan kirjoittaja, sitten Vatican Newsin suomenkielisiä uutisia meille tänne ilmoille tuova Eemi Lanton, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten on toimittaja, tietokirjailija, Suomen Kuvalehden päätoimittaja emeritus Tapani Ruokanen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Alueviestiä, eli Helsingin seurakuntien alueviestiä. Oliko se näin, että Paavalin tuomiokirkkoseurakunnan ja Kallion seurakunnan, eli Rebekka Naatos, tervetuloa.
Kiitos.
Tuossa kun teitä tänne kutsuin, niin huomasin sitten aika pian hetkonen, että te kolme olitte muuten samalla kertaa 2 vuotta sitten, ja oliko jopa näin, että siinä joku kirjekin taisi vaihtua, Paavo Ruotsalaisesta puhuttiin jotain.
Mä allekirjoitin mun Paavo Ruotsalais elämäkerran sen kirjoittajalla, eli Tapanilla silloin. Mulla oli se jostain aiemmin, mutta mä silloin sain siihen nimmarin, ja nyt mä oon just sen lukenut loppuun ihan äskettä, ja on kyllä tykännyt tosi paljon, että mä oon ihan siellä herännäisyyden maailmoissa näin mielenmaisemmilta ollut viime
hauska
ajat. Ja todella iso kiitos siitä kirjasta, ja siitä olisi mahtavaa puhua vaikka tunti näin, mutta se ei valitettavasti ole tämän päivän aiheena.
Kiitos. Noin kauan kesti, täytyy sujuvammin ruveta kirjoittamaan.
Sähän voit nyt Emiltä tehdä kostokset, että kahden viran maakirjan pistää sitten ja 2 vuoden päästä tavataan, ja sitten
niin,
Tapani
kyllä
voi antaa kirja-arvioon.
Joo, mä en sitä silloin alkanut heti vielä lukea, että se on, mä luen sen Aapeli Saarisalon Ruotsalaiselämäkerran ensin ja sitten perään.
Joo. Mutta hei, tuossa on sen verran tuoreita uutisia kaiken näköisen tässä tänäkin aamuna tullut, mutta jos ajatellaan kirkollisista uutisista, niin yksi tämän viikon uutisista on se, että kirkon viestintäpalkinto on nyt sitten jaettu eteenpäin. Tämähän on joka toinen vuosi jaettava palkinto. Aiemmin se on myönnetty Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stiina Nykäselle ja tätä ennen Aleppon kellot -ilmiön isälle Olli Sirénille. Tänä vuonna tämän palkinnon sai Erätaukosäätiö, joka pyrkii toiminnallaan muuttamaan suomalaista keskustelukulttuuria rakentavammaksi, vähentämään yhteiskunnan jakautumista ja lisäämään ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. Näin myöskin kirkollisissa someryhmissä voitaisiin ajatella, että tämä Erätauko-keskustelumenetelmä voi olla ihan hyödyksi. Ja palkinnon vastaanottanut toimitusjohtaja Laura Arikka toteaa, että 7500 euron suuruinen palkinto laitetaan lihoiksi kesätyöntekijän rekrytoimiseen säätiöön ja nuorten kanssa käytäviin erätaukokeskusteluihin tulevana vuotena. Mutta siis kunnioittavampaa somekeskustelua, mitä ajatuksia herättää, että kirkon viestintäpalkinto meni tähän osoitteeseen?
No sanoisin, että kirkolta on hyvä, että nämä kirkon teemat on semmoisia usein, että niistä syntyy paljon keskustelua ja ne herättää tunteita ja ne menee hyvin henkilökohtaisiin kysymyksiin ja semmoisiin identiteettiin ja hyvin niin kuin tavallaan ihmisen kannalta olennaisia aiheisiin. Ja niissä syntyy haavoja ja varmaan kaikenlaista niin kuin hässäkkää. Että kyllä mä sanoisin, että parempi keskustelu ja sille niin kuin palkinnon antaminen on hyvä idea.
Ehdottomasti, ja se on tietysti, kun nyt se on viestintäpalkinto, niin se on vähän laajempi, se ei ole pelkästään niin kuin mediaan liittyvä. Ja onhan se media myöskin tämä meidän lähellä oleva some.
Kyllä, ja riippuu vähän somealustasta, miten sen sanansa asettaa.
Joo, eikä että ilman kolmatta, että allekirjoitan myös.
Hyvä, tähän oli täys vihreä aalto tässä kohtaa, mutta mennään ensimmäiseen aiheeseen. Ja Rebekka Naatos, mistä haluat, että puhutaan?
Rokotteista, eli rokotteethan on semmoinen aihe, joka nyt, johon näyttää joiltakin osin liittyvän myös tämmöisiä uskonnollisia vivahteita, eli Evlut-kirkossa ainakin arkkipiispa Luoma ja piispa Häkkinen on puhunut tämän koronarokotteen puolesta, ja tämä on ihan selkeästi semmoinen, niin kuin, että heissä on ollut tällaista niin kuin ärtymystä jopa aistettavissa siinä, että uskonnollisissa, joissakin uskonnollisissa piireissä niin kuin vedotaan Raamattuun, kun vastustetaan koronarokotetta. Ja minusta on ollut tietysti mielenkiintoista tämä, että näin hanakasti otettu tähän heti kantaa ennen kuin rokotteita vielä edes on käytössä. Ja mietinkin, että mitäs tuumitte, miksi piispat ottaa tähän asiaan näin hanakasti kantaa, niin kuin luterilaisen kirkon piispat?
Se on kyllä tosi hyvä kysymys, että varsinkin kun mietitään sitten monia muita kysymyksiä ikään kuin uskon kysymyksiä tai näin, niin ei ehkä tule mieleen kovin montaakaan aihetta, josta piispat hirveästi ottaisikaan. Tai aina välillä ehkä tulee joku piispojen kannatta, mutta niin kuin varmaan voisi kysyä sitä, että miksi näin nopeasti ja näin hanakasti rokotteista ja sitten paljon vähemmän ehkä jostain uskon kysymyksistä. Toki sitten varmaan on ymmärrettävää, että se on niin kuin nyt yhteiskunnallisesti iso aihe pinnalla. Sitten on tämmöisiä kristillisiä ääniä, jotka kaipaa vastausta ja piispolla on tietty vastuu, niin on sille ymmärrettävää kyllä, että ottaa asian kantaa, vaikka se nyt heti tuntuisi niin kuin kristiusko ydinasialta, mutta ihan tälleen niin kuin tämmöisen vastuullisuuden yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta voi varmaan sen niin kuin ymmärtää. Ihan mielenkiintoista, että niin kuin rokotteistakin tulee tämmöinen suorastaan niin kuin magisteriumia tai kirkon opetusvirkoja käsittelevät tätä niin kuin dogmaatikon mielessä heti tulee tällaisia niin kuin pohdintoja siitä, että
siitä piispoja, tuli dogmi.
Niin, vähän semmoinen, että, tai doktrinaalinen asia, että mutta ehkä se on niinku tosiaan vastareaktio sitten, että näitä erilaisia skeptikkoja vastaan, mutta
kyllä, siis tässähän siis käytettiin tällaisen sanoa, että jos sitä vastustaa, niin se on virheellistä raamatun tulkintaa ja sitten se on vastuutonta.
Luulen, että tässä on parikin syytä. Yksi on tietysti se, että piispat haluavat esiintyä tämmöisenä esivallan rinnalla kulkijoina sillä tavalla, että he vahvistavat tavallaan sen yhteiskunnan päätöksen, joka on jo tehty, että kaikki rokotetaan ja katsovat, että heidän tehtävä on tietysti minusta ihan oikein katsovat, että on torjua tämmöistä huuhaa uskonnollisuutta, joka niin kuin karkaa käsistä, jossa ei enää Juman meille on tämä järki toimi ollenkaan, vaan se menee jonkun tunteen tai ennakkoluulon mukaan tämä ajattelu. Ja sitä on aika paljon liikkeellä. Tämä on minusta hyvin paljastavaa niin kuin meidän yhteiskunnassa se, että tämmöiset jutut, että rokotteessa on mikrosiruja tai niistä tulee joku vakoilujärjestelmä ihmisen sisälle, niin muutamia vuosia sitten semmoisia ihmisiä olisi pantu niin kuin hoitolaitokseen. Tämä on ihan huuhaata, siis ihan höpö. Nyt ne on kuitenkin tietyllä lailla ihmisiä, jotka on järjellisiä, vakavasti otettavia olentoja. Ja se tietysti kertoo siitä, että meillä on niin kuin karannut nämä asiat laukalle, jos näin voisi sanoa. Että tämmöinen niin kuin järjen ohjaus. Ja sitähän piispat haluaa korostaa, että he ovat järjen ja tieteen ja aidon tiedon niin kuin edustajia. Ja tällä tavalla saa lisää uskottavuutta vähän niin kuin siinä sivussa myös kirkon toiminnalla.
Kyllä. Tähän voisi jatkaa sellaisella anekdootilla, kun keväällä tämä epidemia alkoi, niin meillä oli tuolla kirkon sisällä tämmöinen niin kuin työntekijöiden kesken tämmöinen vitsi, että mikään muu ohjeistus ei ole ja mikään muu kirkon linjaus ei ole näin tehokkaasti mennyt läpi kuin nämä käsidesit. Että siis, tämä on oikeasti ollut semmoinen, niin kuin, tämä on ollut, vaikka tämä on ollut työläs asia tai epidemia niin, ja hirveä, niin se on ollut siis viestinnällisesti johdonmukaista koko ajan. Että ei ole tarvinnut niin empiä sillä, että mitähän täältä tulee.
Minusta tämä kuulostaa vapautuksen teologialta, kun me nuorina toimittajina matkustin Latinalaisessa Amerikassa, niin vapautuksen teologian perusyhteisiin ideaalisesti, onko meidän viemäriputki tukossa ja mitähän Jumala haluaa meidän tekemään.
Niin, kyllä, kyllä.
Niin, käytännössä. Lyhyt kierros muuten, että ottaisitteko rokotteen sitten, kun se on teidän edessänne, jos lääkäri on siellä neulan kanssa, niin Rebekka.
Kyllä.
Tapa. Ehdottomasti.
Emil.
Joo, siis varmaan, mutta mä haluaisin myös jatkaa pikkusen sitä, että tässä sitten niin kuin kaikkien järjettömyyksien lisäksi on varmaan myös paljon sellaisia ihan järkeviäkin kysymyksiä siitä vaikka, että onko sitä tarpeeksi tutkittu, että ei tiedetä vielä, ei ole kokeiltu laajasti, niin kuin mitä jälkivaikutuksia kenties on, että onko ehkä hätiköityä. Sitten on myös tämmöisiä eettisiä juttuja, mitä on nostettu esiin vaikka siitä, että näissä joissain rokotteissa on käytetty niin kuin abortoidun sikiön soluja ja sitten onko tämä niin kuin välillisesti sitten niin kuin abortin hyväksymistä ja siitä tulee sitten eettinen kysymys ja niin edelleen. Sitten, että tämmöisiä niin kuin, ihan niin kuin isompiakin järkeä ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä on, joille niin kuin tietysti ymmärrettävästi voi antaa tietynlaista painoarvoa julkisessa keskustelussa, että
niistä ehkä enemmän puhutaan tuolla salaliittoteoria-osastolla, että se menee helposti sinne, tämmöiset teemanostot.
Niin, no ehkä. Meillä esimerkiksi katolisessa kirkossa meillä on bioetiikkaan erikoistunut teologian tohtori ja lääkäri isä Raimo Gojerolle, joka meidän hiippakunnan lehdessä kirjoitti just tästä eettisestä puolesta, joka liittyy näihin abortoituihin sikiöihin ja sitten siitä käsitteli niin kuin moraaliteologian kannalta ja sitten siinä kyllä tultiin siihen, että voi ottaa tämän rokotteen, jos ei ole muuta niin kuin saatavilla ja näin. Ja sitten myöhemmin tietysti, jos voi, niin mieluummin semmoisen, missä ei olisi käytetty näitä ja semmoista. Että siinä nyt ei ollut mitään niin kuin salaliittojuttua, vaan se oli ihan tämmöinen niin kuin eettinen artikkeli.
Minusta tämä on tärkeä asia, minkä otit esille, että on hyvä, että nämä tutkitaan, niin kuin, että emme elä vaan niin kuin semmoisessa käyttöyhteiskunnassa, jossa aina otetaan kaikkea, mitä annetaan ja käytetään ja näin. Mutta mä luulen, että tässä on myöskin kysymys tietynlaista sukupolvierosta, koska kun mä itse olen syntynyt semmoiseen aikaan, jolloin tuberkuloosi oli tappava. Se oli siis se, joka tappoi ihmiset, niin kuin nyt tämä COVID-19. Mun äitini paistoi mun vaipat uunissa, että ne oli varmaan hygienisiä, kun isällä oli tuberkuloosi. Joo, hän kuoli. Sitten taas, kun mä olin ulkomaanreporttina aloitin, niin oli aivan välttämätöntä ottaa siis isoa rokkoa, keltakuumetta vastaan, malaria, lääkitys, jopa ruttoa vastaan, mulla on ollut rokotus. Ja nyt me elämme niin paljon, se on niin kuin hygienisemmässä maailmassa, että nämä tuntuu aika ufoilta jutulta.
Ja siinä on tullut semmoinen harha. Ehkä semmoinen harha.
Kaikki on hyvin.
Niin, kyllä, kyllä. Ja tuli mieleen juuri tämäkin, että meillähän on vielä niin kuin just sun ikäluokassa ihmisiä, jotka on elänyt ilman vanhempiaan juuri siitä syystä, että he on joko ollut eristyksessä, kun vanhemmat on ollut sairaalassa, tai sitten vanhemmat on kuollut. Kyllä. Eli tavallaan myös tämmöiset niin kuin tosi vuosikymmenten jäljet voi jäädä näistä niin kuin sairauksista.
Kyllä. Ja mun ensimmäinen juttu Sanan kesätoimittajana vuonna 1968 oli polioinvalidien kodista. Ja se oli aivan kammottava sairaus. Ja se on kokonaan hävinnyt rokotteiden ansiosta. Ja sen takia me olemme tietysti, kun me tämän eläneet, niin ja aika rokoteuskovaisia, jos näin
on. Kyllä, ymmärrän.
Itse asiassa nyt, kun mulla on tässä Hesarin artikkeli, että ketkä ovat rokoteuskollisimpia, niin ensinnäkin 83% alkaen 70-vuotiaista ottaa.
Ne on kyllä alleviin.
Joo. No 60-69-vuotiaat 72, mutta mitä nuoremmaksi mennään, että alle 30, niin noin 40% ottaisi rokotteen. Että ilmeisesti se elämän historia ei ole niin pitkä, että tietäisi.
Niin tässä voi ehkä sanoa, että tietää, mistä puhuu.
Juuri kyllä, ja on niin kuin nähnyt sen rokotteiden siunauksen. Tämmöistä sanaa tässä voi käyttää.
Joo, tosi hauska toi niin kuin uskon ja järjen ja uskon ja tieteen synteesi tai yhteispeli tuossa.
Ja sitten siihen voi liittää myös mun mielestä tällaisen niin kuin kokemuksellisen uskon toisaalta. Mm. Eli tavallaan se, että se on niin kuin vahvistunut, siis jos on tullut siinä nuorena lapsena, niin se on niin kuin vahva se kokemus siitä, että jos tavallaan nyt meille nuoremmille sukupolville se on vaan ollut se piikki neuvolassa, että ei ole siihen liity mitään semmoista sen kummempaa kokemuksellisuutta.
Kyllä.
Että se on vähän niin kuin ikävä, niinpä, ikävä
niinpä,
piikki.
Joo, just niin.
hyvä esimerkki.
Että se on vähän, että mitä jos sitä ei olisi ottanut, niin mitä sitten, että olisi vaan päässyt yhdellä piikillä vähemmän. Niin. Että se on totta, että tässä on varmaan valtava niin kuin ero mielenmaisemasta.
Ja sitten jos ajatellaan, että iso rokko, joka on ollut kammottava tauti, varsinkin kehitysmaissa,
niin.
joka vielä silloin, kun mä aloittelin reissua, niin jylläsi jossakin määrin. Joo. Se on nykyään lähes käytännössä hävitetty maailmasta. Ja se on niin kuin semmoinen saavutus, jolle ei voi nostamatta hattua.
Mäkin lähinnä noin niin kuin tautia, jotka kaikki mainitsit, niin lähinnä niiden nimet tiedän vaan siksi, että mä tiedän, että niitä vastaan on olemassa rokote, ja niin kuin ne on ehkä otettu siellä just koulussa, mutta niin kuin ei ne silleen tauteina sano hirveästi. Että
tietäisimme ne enemmän, ellei me olisi ottaneet niitä.
Kyllä.
Niin.
Nythän me saamme tavallaan tuntumaan siihen, mitä on semmoinen epidemia, semmoinen tauti, jolle näyttää, että sille ei voida mitään. Ja tämä on kyllä hirveän opettavainen jakso meille, mutta ja on tietysti tärkeää, että myöskin nämä rokoteasiat keskustellaan läpi.
Huomasitteko muuten, Facebookissahan lähti kiertää tämmöinen 92-vuotiaan lääkäri Pekka Raudaskosken julkaisu.
Kyllä.
Eli hänellä oli painava viesti niille, jotka empii koronarokotusta, ja juuri tuo Tapani toi sun nostama tuberkuloosi yhtenä nostona, että hän ei ymmärrä tämmöistä individualismia ollenkaan. On aivan kohtuutonta vastustaa rokotuksia, jotka ovat hävittäneet niin monta vaarallista tautia.
Niin, tämä on tämä yksi näkökohta, että koskee ei vain minua, vaan muita.
Kyllä. Tuohon minun mielestä liittyy juuri tämä, että toinen puoli on tämä, että tämä on niin kuin tämä nykyinen keskustelu ikään kuin luo semmoisen harhan, että jokaisella on mahdollisuus perehtyä hirveän niin kuin hyvin kaikkeen mahdolliseen. Ja sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan että kyllä meillä kaikilla on aika rajalliset kuitenkin ne kapasiteetit, että ei joka ikisestä asiasta voi ottaa niin kuin selkoa, vaan pitää pystyä luottaa välillä johonkin asiantuntijaan tai tietoon, joka tulee vaikka viranomaisilta. Niin nyt tavallaan tässä tilanteessa ihmiset niin kuin valitsee sen auktoriteettinsa, että ketä he kuuntelee. Ja sitten saattaa niin kuin tavallaan se saattaa rakentua periaatteessa mille tahansa pohjalle. Ja siitä tulee tämä tämmöinen kummallinen sekasotku, että joku uskoo johonkin mikrosiruun ja toinen uskoo niin kuin sitten siihen tutkijaan. Että onhan tämä silleen, niin kuin tämä individualismi on mun mielestä ihan kiintoista kulma tältä lääkäriltä.
Ja varmasti se on, niin kuin palaisin tuo Emin esiin ottamaan asia, että se on niin kuin hirmuisen tärkeää se, että me emme niin kuin suoraan ota kaikkea. Me olemme kaikki järjellisiä olentoja ja meillä on oikeus ja jopa velvollisuus niin kuin tutkia ne asiat, joita meille annetaan. Että täyttävätkö ne niin kuin meidän järjen kriteerit ja myöskin meidän moraaliset kriteerit. Ja se on niin kuin aivan oikein. Mutta semmoinen tässä teologisessa kristillisessä maailmassa on semmoisia sanoja, jotka on hyvä muistaa, niin kuin eksytys ja harhaoppi. Että ei mennä semmoiseen.
Että luterilaisen kirkon linja on hyvä, se ei ole harhaoppia eikä eksytystä tässä asiassa.
Ja itse siitä kertoo myös se, että nyt kun tietysti odotetaan sitä rokotetta, että josko se nyt tuossa niin kuin vuodenvaihteen kynnyksellä tulisi, niin en tiedä huomasitteko jo, mutta kirkkopäivät jo kertoi siinä samalla, mitä lähetysjuhlat, että ne siirtyy vuodella eteenpäin. Nämä olisi ollut tuossa kesän kynnyksellä kuitenkin. Kyllä.
Minusta tämä oli järkevää. Että siis mä tiesin, että tässä on tämmöinen ajatus tämmöistä hybridimallista näiden osalta. Ja minusta on ihan viisasta, jos me mietitään niin kuin sellaista tilannetta, että siinä niin kuin osaa rokotetaan, se on menossa, niin eihän siitä niin kuin tavallaan kunnollista juhlaa saa. Ja että mä itse epäilisin, että tuossa vaiheessa vuotta niin ihmiset alkaa olla aika kyllästyneitä istua niin kuin tietokoneen ääressä toukokuussa osallistumaan johonkin niin kuin hengelliseen juhlaan tai tapahtumaan. Että minusta se on ihan viisas valinta, varsinkin kun nämä tosiaan on joka tapauksessa joka toinen vuosi. Niin nyt se vaan niin kuin siihen taukoon tulee 3 vuotta ja aivan hyvä ajatus.
Ja jos on varsinkin tämmöinen kiinteä tapaaminen, me viime viikolla olimme tuolla Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton hallituksessa ja päätimme siirtää Suometar-päivän, joka on aina tietty päivä vuodesta, niin vuodella eteenpäin yksinkertaisesti, koska hassua niin kuin viettää jotain päivää vain sen takia, että se on ollut siinä.
Musta oli kans aika hassu silloin koronakeväänä, kun aika monet isotkin tapahtumat sanottiin, että siirretään syksyyn, niin mä mietin, että joo, että good luck, että varmaan syksyllä tämä kaikki on ohi. Tietenkin jotkut varmaan on onnistunut, että ehkä, mutta tosi monet jutut, niin nyt ei riitä edes, että siirretään vuodella, että voi olla, että joudutaan vaan siirtää toisensa perään niin kuin vuodesta toiseen, että saa nyt nähdä, että eri aloilla, että milloin palaudutaan ikään kuin normaaliin, jos sellaista on, että itse olen nyt matkailualaa opiskellut tai matkajohtajan näyttömatka siirtynyt, en tiedä milloin se tulee, että just kun se piti toteutua, niin tuli uudet rajoitukset, jotka meni niin kuin pienemmäksi kuin se minimi koko ryhmällä, että ei sitä tiedä. Niin kuin varsinkin matkailuala niin, ja näin, niin menee vuosia varmaan ennen kuin päästään.
Niin kuin. Sä et voi niin kuin virtuaalisesti tehdä sitä, niin siellä on kiukuttelevat tädit.
Niin. Valitettavasti tätä näyttömatkaa ei ainakaan toistaiseksi ole missään säännössä sanottu, että sitä voisi tehdä virtuaalisesti, että niitä saa nähdä kuinka kauan pitää sietää tilannetta, että ne keksisi muuttaa sääntöjä, mutta toistaiseksi saa nyt nähdä.
Näin on ensimmäinen teema korkattu ja katkon jälkeen jatketaan Tapani Ruokosen, Rebekka Naatuksen ja Emil Antonin kanssa.
Jälkiistunto.
No niin, täällä lähdetään taas ottamaan seuraavaa teemaa esille. Jälkiistunto-ohjelmassa, jossa siis summataan mielenkiintoisia puheenaiheita viikon tai viime aikojen varrelta. Olen Arjel Neulaniemme täällä. Mukana lähetyksessä ovat oman keskusteluaiheensa tuomassa Tapani Ruokanen. Ei mennä hänen aiheensa vielä. Rebekka Naatuksen aihe käsiteltiin hetki sitten, eli koronasta puhuttiin. Mutta Emil Anton, mistä seuraavaksi puhutaan?
Joo, no mähän olen täällä Radio Day-linjoilla tässä viime vuosina pitänyt tällaista irakkilaisempi kuin luulit blogia aamuisin. Ja nyt vaikka se blogi on loppunut, niin on tullut tämmöinen uutinen, joka vähän niin kuin kruunaa tämän, että nyt reilu viikko sitten taisi olla, kun uutisoitiin, että ensimmäistä kertaa historiassa nyt on toteutumassa, että Paavi Franciscus on menossa maaliskuussa Irakiin.
Luin tästä itse asiassa yhden uutisen suomen kielellä.
Niin, Vatican News tosiaan
uutisoi. Ei, se oli se ollut.
Joo, että sitä ei ole nyt vielä nähtävästi suomalainen valtavirtamedia napannut, mutta sitten kun se toteutuu, niin kyllä varmasti siitä uutisoidaan laajasti ja toivottavasti uutisoitaisiin niin kuin oikeasti hyvin ja vähän syvällisemmin kuin vaan sitten, että no joo, ei, mutta siis asia on historiallinen paaviudelle, että tosiaan paavi ei koskaan käynyt Irakissa, joka on tietysti niin kuin Abrahamista alkaen niin tämmöinen kristillisen ja juutalaisen ja islamin myös hyvin merkittävä perinteikäs historiallinen paikka, maaperä ja Baabelin tornit ja pakkosiirtolaisuudet ja Ninivet, Joonan.
Nykyinen
ja niin, kyllä, juuri tämä Niniven tasanko, joka on vanha kristillistä aluetta ja Assyrian kuninkaat ja kaikki, mitä on vanhastakin testamentista tuttuja, niin se pitkä historia siellä ja sitten se kaikki vainojen historia, mikä on ollut, ja sotien historia, rankka historia, mitä kristityt on siellä kärsinyt pitkin vuosisatoja, pari vuosituhatta oikeastaan, niin valtava tietysti niin kuin ilon aihe ja lohdutus niille, että niin kuin henkkohtpaavi tulee sinne ja vielä tänä vaikeana aikana, kun kuitenkin tämä pandemia edelleen on, ja se on tietysti vaikeuttanut entisestään heidänkin tilannetta siellä, että kaiken lisäksi vielä tullut tämä, mikä vaikeuttaa niin kuin ihan perusasioita, niin kuin ruokaa ja työtä ja muuta. Että tosi vaikeaa siellä, ja että se on niin kuin heille iso ilo ja lohdutus, ja sitten paaviudelle historiallinen, että paavi menee sinne Irakin maalle historiallinen, siis että kun siellä on tämä yhteiskunta, niin kuin sitä ollaan rakentamassa nyt uudestaan tämän ISISin jälkeen, niin se, että paavi tulee sinne, niin se on myös koko maalle siis iso juttu, että näin kaikille eri uskoryhmille, niin kuin, että kaikki pitää ottaa se huomioon ja jotenkin maatakin toivottavasti yhdistävä asia.
Mua kiinnostaa heti tässä, että kuinka paljon tämä on niin kuin poliittinen ja kuinka paljon uskonnollinen ja voiko niitä jotenkin erottaa, tämä paavin juuri nyt sinne meneminen?
Niin, no varmaan jonkinlaista erottelua voisi tehdä, että siis siinä on kutsu sekä Irakin presidentiltä että sitten että niin kuin kirkolta, joka on siellä se pääkatolinen kirkko, on kaldealaiskatolinen kirkko, niin silloin niin kuin kahdelta suunnalta kutsut, että sekä poliittinen että uskonnollinen, ja sitten silloin varmasti nämä molemmat aspektit siinä visitissä, että se aina käy niin kuin presidentin luona, just puhuu virkamiehille ja diplomaateille ja yhteiskunnan edustajille, ja sitten siellä on erikseen tämmöisiä pastoraalisia vierailuita johonkin seurakuntiin tai hyvän tekeväisyyskohteisiin tai köyhien tai jotenkin varmaan nyt niin kuin voisin kuvitella jotenkin niin kuin ISISin vapautuneiden vankien luo tapaaminen, jotain tämän tyyppistä niin kuin voi olla. Että siinä on niin kuin eri tyyppisiä aina puheita ja tapaamisia näissä matkoissa, että siinä on ne molemmat puolet.
Tässähän on, tässä Emil, sun Vatican Newsin uutisessa kerrotaan, että hän vierailee Bagdadissa uurin tasangolla, joka liittyy Abrahamin muistoon Erbilin kaupungissa Mosulissa. Joo. Tässähän on kuin aika hurja, siis lähes sellainen värisyttävä historiallinen niin kuin perspektiivi, kun ajattelee, että siis Abraham, joka on siis kaikkien kolmen suuren uskonnon, juutalaisuuden, kristinuskon ja myös islamin patriarkka,
kyllä,
niin siinähän tarjoutuu siis aivan loistava mahdollisuus rakentaa tämmöistä rauhaa, jota me nyt tarvittaisiin tässä tilanteessa, jossa nämä meinaa niin kuin karata niin kuin islamin johtajien käsistäkin nämä tietyt radikaalit.
Joo, ja tämä on niin kuin se kolmas iso aspekti tässä, että mainitsin sen niin kuin paavuudelle merkitys ja Irakille merkitys Irakin kristille, mutta sitten tämä dialogi islamin kanssa myös on tosi iso, että paavi Franciscus on tavannut Al-Azharin suurmuftin ja tehnyt sen kanssa tämmöisen yhteisen julistuksen, kun se oli ensimmäistä kertaa historiassa Arabian niemimaalla, kun kävi Arabian emiraateissa. Se oli iso juttu ja sitten se on käynyt Marokossa ja on niin kuin edistänyt tosi paljon tätä dialogia islamin kanssa ja niin kuin luonut sellaista ystävyyttä ja veljeyttä, että just tämä rauha niin kuin pointti siinä. Että pointti nyt vielä kerran täytyy sanoa, kun aina se pitää sanoa, että pointti ei ole luoda tämmöistä krislan maailmauskontoa, vaan niin kuin just tämä rauhakysymys ja tämmöinen. Sitten myös, kun mainitsit Abrahamin, niin myös siis Bagdad on koko islamin historian siis ihan järisyttävän tärkeä paikka, että se on ollut koko islamilaisen Abbasidi-kalifaatin imperiumin siis pääkaupunki niin kuin 700-luvulta 1200-luvulle, että se on niin kuin se keskiaikaisen islamin todella pääkaupunki, ja siellä tämmöinen klassinen sunnelaisuus oikeastaan niin kuin syntyi, että se on niin kuin ihan islamin tosi. Ja sitten shialaisuuskin syntyi Irakissa siellä Karbalan tai missä Hussein tapettiin, ja nämä, siis Muhammedin tyttären poika.
Kyllä. Me muistamme Bagdadin tuhannen ja yhden yön tarinoista, hurskas kalifi Harun al-Rashid.
Joo, kyllä, juuri näin.
Onko mua kiinnostaa tässä myös niinku tämä paavirooli sillä tavalla, että onko se niinku, kuinka paljon tässä on kyse semmoisesta niinku vaan sopivasta hetkestä ja kuinka paljon tämä on niinku tämmöinen persoona ja henkilöön liittyvä onnistuminen?
Joo, no varmaan sekin niinku molempia, että paavi Franciscus on halunnut mennä Irakiin jo pitkään, että se 2019 jo mainitsi se ääneen yhdessä puheessaan, että se toivoo menevänsä 2020. No sitten tietysti koronan takia se nyt on sitten siirtynyt, mutta silti näköjään siellä on koko ajan valmistelut ollut meneillään ja ne on sitten saanut sen nyt siihen vaiheeseen, että pystyttiin sanomaan, että se toteutuu maaliskuussa 2021. Että se on henkkohti niin kuin todella halunnut ja Irakin ja Syyrian kristityt on ollut sen sydämellä vahvasti viime aikoina, kun niillä on ollut niin vaikeaa. Täytyy sanoa myös, että Johannes Paavali II halusi mennä myös 2000 ja just viime hetkellä, tai siinä 1999-2000 vaihteessa, kun tuli uusi vuosi 1000, niin se halusi tehdä tämmöisen pyhivallut, just Abraham, Mooses ja sitten Jerusalem, niin pyhämaa, niin, niin sitten se joutui tekemään sen Abraham-osion niin kuin hengellisesti, Saddam Hussein esti sen sitten viime tipasi joidenkin poliittisten ongelmien takia. Niin sitten se kävi Siinailla ja kävi Jerusalemissa, mutta se Irak jäi sitten odottamaan, mutta nyt se sitten toteutuu, että sopiva aika on nyt nähtävästi tullut, että siinä on myös iso tämä turvallisuuskysymys nähtävästi, siis pakkohan se on ollut iso prioriteetti, että siellä on varmasti jouduttu paljon miettiä sitä ja turvat, että on katsottu nähtävästi, että se on nyt, voidaan turvata, että inshallah toivotaan, että niin kuin, mutta että varmaan niin kuin, mielenkiintoinen pointti, että on katsottu, että nähtävästi voi olla niin varma, että se voidaan turvallisesti järjestää.
In salah tai Deo Volente.
Deo Volente, niin kuin latinaksi
sanottu.
Kyllä.
Mutta tämä on, niin kuin, tämä on tärkeä juttu on siinä mielessä myöskin, että nythän me olemme paljon kuulleet siitä, että esimerkiksi avustustyössä ja rauhantyössä pyritään menemään ihan sinne perusyhteisötasolle, siis uskonnollisiin yhteisöihin ja löytämään se kieli, jolla puhutaan. Ja mä luulen, että on hirveän tärkeää se, että maailmassa on nähdä sen, että suuret uskonnolliset johtajat puhuvat samaa kieltä. Mulla on siinä oma mikroskooppinen kokemus aikoinaan Iranin Irakin sodassa, kun Iranin valtuuskunta ei suostunut puhumaan mitään kenenkään toimittajan kanssa. Ja mä mietin, että miten mä lähestyn niitä. Sitten mä sanoin, että mä olen oikeastaan pappi ja teologi. Ja silloin naama kirkastui ja me sanoi, että no mehän puhumme samaa kieltä. Ja siitä syntyi haastattelu.
Oliko sulla silloin myös toi noin hieno parta?
Se olisi ei valitettavasti. Se olisi auttanut. Niin. Mutta se, että tämä vahvistaa niin kuin myöskin niitä maltillisia muslimeja eri puolilla maailmaa, että he ymmärtävät, että niin kuin he ymmärtävät kyllä jo muutenkin, mutta saavat vahvistusta siihen, että he ovat ihan hyväksyttäviä ihmisiä, eivätkä ole siis militantteja terroristeja. Ja samalla terroristit saa kyllä vähän läimäytystä siihen, että tuommoinen ei niin kuin käy. Toivotaan, että se menee näin. Sitähän me emme vielä tiedä, mitä
tapahtuu. Niin, kyllä mä oon mietityt tässä, että kun sitten tiedetään, että niitä ISISin nukkuvia solujakin siellä on edelleen, ja, tai en tiedä nukkuvia vai mitä ne siellä tekee, mutta että se ideologia kuitenkin on siellä, niin kun nehän silloin uhoiset, ne tulee Roomaan ja niin edelleen, niin kyllähän se, niin kun, jos sitä nyt vähän ajattelisi silleen, että vähän niin kuin tuodaan paavi heille tarjottimella sinne, että pakkohan niitä on niin kuin kanssa miettiä, että mitäs me nyt tehdään. Että vaikea olla ajattelematta, etteikö ne jotain niin kuin yrittäisi, mutta sitten siellä täytyy olla toisaalta vahvat turvallisuuspalvelut, että kyllä se on niin kuin jännittävä tai kauhistuttava asiakin.
Paavi joutuu siinä ehkä protokollaansa vähän uhmaamaan, että tepastele siellä ihan.
Niin saa nähdä, koska se on kuitenkin semmoinen, että se on mennyt ilman näitä mitään panssarilaseja ja muuta tosi lähelle ihmisiä ja vaikea kuvitella, ettei se sitä tekisi nyt niin kuin tuollakin, mutta sitten siinä niin kuin ympärillä varmaan sitten täytyy olla vahvat järjät.
Niin hänhän on niin kuin eteläamerikkalainen piispa, joka on kulkenut siellä faveloissa köyhien ihmisten parissa ja kommunikoinut tavallisen kansan kanssa. Että siinä mielessä hän sen voi ymmärtää, että hän haluaa mennä sinne suoraan, eikä olla vain hierarkiassa tai valtionpäämiehenä.
Kyllä,
ja juuri täytti 84 vuotta.
Totta, oli sen synttärit.
Ihan nuori mies.
On se uskomaton, siis 24 ja mikä duuni, niin kuin miettii siis 1,5 miljardia vai mitä niitä on ihmisiä, niin kuin tämmöinen lafka hoidettavana, niin on se niin kuin maailman vaikein niin kuin jopi ihan noin niin kuin mietittynä inhimillisestikin. Ja
missä olet töissä? Olen Jumalan pojan sijainen.
Niin.
Aion mennä muuten Irakiin seuraavaksi.
Niin.
Hänhän voi tehdä sen, että vaikka nyt 84 juuri täyttä, niin voi sanoa, että mä voin kysyä tuossa edeltäjältä vähän vinkkiä.
Niin, siellä on edeltäjä
se,
vielä.
Siellä on se, joo, 93.
Kyllä, Benediktus. Mutta kyllä tämä on hyvin jännittävä ja historiallinen tilanne ja merkittävä tilanne kaikille. Niin. Ei voi varmaan.
Mutta sä oot ollut siellä myös. Kerro vielä joku muisto sieltä.
Ai Irakissa.
Niin.
Joo. Irakhan on sillä tavalla jännä alue, että se on sellainen myyttinen alue myöskin, niin kuin sä tiedät paljon paremmin kuin minä, että se on siis se, missä maanviljelys syntyi, Se on se alue, missä tuota lainsäädäntö syntyy, Hammurabin laki.
Kirjoitustaito.
Kirjoitustaito
syntyy. Vielä.
Uskonnot syntyy. Mm. Siis se on aivan ihmeellinen paikka.
Kyllä.
Mä en yhtään ihmettänyt, että joku ajatteli, että paratiisi on ollut siellä, koska, koska siellähän historia...
Eufrat ja Tigris kohtaa.
Niin, ja Mesopotamia, kaksoisvirtojen maa.
No kun mä mietin, kun mä kävin Jerusalemissa ja Israelissa siellä eri paikoissa, Nasaret ja Bethlehem tuossa pari vuotta sitten, niin sitten mä mietin, että mitä tämän jälkeen enää niin kuin on. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, Irak, se on se, mikä puuttuu vielä. Että siinä mennään niin kuin vielä syvemmälle. Että,
kyllä,
että
kyllä.
Mitä sen jälkeen sitten on? Että sitten on enää paratiisit.
No mä oon käynyt siinä moskeijassa, siinä Kerbalan moskeijassa, Husseinin haudalla. Ja ne, se oli just Saddamin aika, jolloin ne miehet, jotka oli siellä rukouksessa, ei kyllä tykänneet meistä toimittajista ollenkaan, kun mentiin siihen näpelöimään sitä pyhää paikkaa. Mutta se oli, Hussein oli sellainen vähän karkea maallinen tyyli, että katsotaan näitä journalistisia voittoja enemmän kuin tätä paikkojen pyhyyttä.
Mutta toikin on ihan mielenkiintoinen, mitä Tapani otit tuossa aiemmin esille, että kun nostit korttisi esiin, eli teologi ja pappi löytyy, eli vakaumus, niin sitten se dialogi on helpompaa käydä eri uskontoisen kanssa.
Kyllä.
Ja se on itse asiassa yksi valttikortti, niin kun puhutaan diplomatiasta.
Kyllä, ja sitten myöskin, kun me katsomme, että miten kansaa villitään tänä päivänä, niin villitään uskonnollisilla tunteilla. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeä se, että on ikään kuin sivistystä sillä alueella. Ja esimerkiksi mä ajattelen Suomen tilannetta. Me äsken puhuttiin rokotteesta ja tiedetään, kuinka uskonnon avulla ihmisten tunteita liikutellaan. Ja sen takia on tärkeää se, että on myöskin osaamista. Näin voisi kai sanoa, Emil, sä oot korkeasti oppinut tohtori, mutta sä voit varmaan vahvistaa.
Vahvistetaan.
Täällä siis Emil Anton, Tapani Ruokanen ja Rebekka Naatus. Ja katkon jälkeen viimeinen aihe.
Jälkiistunto.
Olen Ari Neulanimi ja täällä puheenaiheitaan ovat jo jakaneet Vatikaan Newsin suomenkielisiä uutisia jokaisen luettavaksi toimittava tietokirjailija teologian tohtori Emil Anton, sitten myöskin Helsingin seurakunnista alueviestiä Rebekka Naatus ja Tapani Ruokanen, joka nyt vielä tähän pistää, onko tämä nyt jälkiruoka-osasto?
Jälkiruokanen.
Niin, jälkiruokanen.
Joo. Mä olen miettinyt paljon sellaista asiaa, josta on paljon puhuttu, joka on tämä kaivostoiminta Suomessa. Ja mä muistan aina sen, kun mä haastattelin muutamia vuosia sitten silloista Oulun piispa Samuel Salmea, ja oli sellainen kiista kaivoksista. Ja Sami sitten sanoi hyvin jykevästi siinä, kun hän oli ristiriidassa vähän kaivosyhtiöt, että maa on Herran. Eli sen ajatuksen, joka on minusta hyvin tärkeä tässä, että kun me puhumme maapallon luonnonvaroista, niin me puhumme semmoisesta alueesta, joka on toisaalta kyllä ihmisen kontrollissa, ja siinä minusta on hyvä perustelu se viljellä ja varjella, että ihmisen saa käyttää järkeään ja muokata maata ja muokata maailmaa kaiken kaikkiaan, mutta että sitten toisaalta on tämä tietty kunnioitus, joka tulee ihan sieltä luomisen pohjalta, että meille on annettu tämmöinen ainutlaatuinen arvokas ympäristö. No nyt me mennään tästä siihen konkreettia, mikä on tässä. Tämä mun idea on tämä Soklin kaivos. Tällä hetkellähän meillä on siellä tämmöinen eräänlainen aarre, fosfaattiesiintymä, jossa on myöskin erilaisia akkuteollisuudessa käytettäviä niin kuin mineraaleja saatavissa, ja joka on aika kaukana siellä jossakin Savukosken Sallan maisemissa.
Itä-Lapissa.
Ja sitä on puhuttu vuositolkulla, kuinka paljon se tuo työpaikkoja sinne, joka on muuten yksi tärkeä aspekti aina näissä kaivostoiminnassa, että ihmiset saavat työtä alueella, missä on vaikea saada ylipäänsä mitään järjellistä työtä aikaiseksi. Ja sitten toisaalta se on ollut kaupankäynnin kohde. Se on niin kuin, sitä on käytetty vaihtokappaleena, kun on norjalaisen Yara-yhtiön kanssa tehty kauppoja. Ja nyt sitten on tällä hetkellä tilanne sellainen, että kukaan ei halua aloittaa sitä toimintaa siellä. Yara on luopunut siitä, antanut sen takaisin Suomelle, jollain sanotaan nimellisillä korvauksilla. Mä veikkaan, että mä oon maksanut siitä 1 euron esimerkiksi. Tällä tavalla niin kuin tämä on tämmöinen pallo, joka menee. Mä mielessäni ajattelin näin, että onko niitä nyt pakko sitten hyödyntää? Sitten tähän tullaan, niin kuin vielä tulee sitten tämä poroisäntien, paliskuntien näkökulma, että se on aika vaikea niin kuin heidän näkökulmastansa. Tämä luonnon elinkeino ei oikein tykkää siitä. Mä en ole kyllä ihan varma, koska kyllähän porot pärjäilee tuolla teitten varsilla vähän liian kiinnokkaasti koko ajan, eikä ne pelkää autoja eikä muuta. Mutta tämä on kuitenkin se virallinen kanta, että se loukkaa niin kuin tätä paimentolais viimeistä paimentolaiskulttuuria tavallaan, mikä meillä on olemassa. Ja tulee mieleen sellainen vähän epämorrinen ajatus, että mitä jos se ei ihan kaikkea vielä hyödynnettäisikään. Että nehän säilyy kyllä ne fosfaatit siellä maaperässä esimerkiksi parisukupolvia eteenpäin. Mm. Ja saattaa olla, että silloin niin hämmästyttävää kuin se onkin, on jopa meitä älykkäämpiä ihmisiä, niin. Tai ainakin yhtä älykkäitä, mutta tietävämpiä.
Niin.
Ja tuota, voivat keksiä uusia tapoja hyödyntää sitä ja käyttää sitä. Nehän sehän on vähän niin kuin tämmöinen pankkitili, joka on siellä ja odottaa. Meillä on nyt niin kuin semmoinen aika aggressiivinen tarve hyödyntää kaikki ja maksimoida ja saada niin kuin näihin loputtomiin niin kuin rahareikiin, joita meillä syntyy koko ajan lisää niin kuin tuketta. Ja olisiko ehkä hyvä opetella vähän sellaista kohtuullisempaa elämäntapaa? Ja nyt korostan, että mä en ole minkään vihreän politiikan asialla tässä, vaan mä mietin sitä ihan vaan niin kuin yksityisesti järjellä. Että tuota, ja voitaisiko kehittää jotain muuta? Nyt tietysti korona-aikana matkailu on kärsinyt kauheasti siellä Lapissa juuri ja on vaikea paikata sillä moniakaan asioita, mutta kuitenkin me uskomme, että tämä on väliaikainen tilanne ja me voisimme ehkä mennä kohti parempaa tulevaisuutta. Meillä on aika huonoja kokemuksia sieltä Terrafamesta, eli Talvivaaran kaivoksesta, missä ylitettiin kaikki kohtuuden rajat ja jouduttiin todella niin kuin vaikeuksiin, suuriin vaikeuksiin. Mm. Ja jo senkin pitäisi tietysti meitä hiukan varoittaa, että jos tässä on epävarmuustekijöitä, niin kuin nyt aika paljon puhutaan, niin pitäisikö semmoinen pieni kierros nukkua yön yli, niin kuin entinen ulkoministeri Paavo Väyrynen. Mm.
No niin, mitäs tästä sanotaan?
Mua kiinnostaa tuo kohta, että kuka omistaa maan ja sitten tämä maa on herran. Kun mä ajattelen, että tähän liittyy nyt sellaista, mitä ei ehkä vielä muutamia vuosikymmeniä sitten osattu niin kuin ajatella. Juuri nämä alueella asuvat tai vuosisatoja omaa elinkeinoaan harjoittaneet ihmiset. Mm. Eli tämä kysymys siitä, että jos se on jonkun valtion tai jonkun yrityksen mahdollista niin kuin hyödyntää, niin onko se niin kuin oikein? Mm. Et jotenkin se vaan tällä hetkellä tuntuu siltä, että tuo tollainen niin kuin hiukan aikalisän ottaminen on varmaan aika hyvä idea, koska kierrättäminen ja kaikki, mehän siis maailmahan on täynnä romua, jota me ei vielä oikein kunnolla osata niin kuin uudelleen käyttää. Ja toisaalta niin kuin kehitetään vaikka sellun pohjalta yhtä sun toista sellaista, joka saattaa yhtäkkiä korvatakin sellaisia, mitä me ollaan totuttu vaan kaivaan tuolta maasta. Niin nyt se saattaakin olla sellaista, että se kasvaakin niin kuin maan pinnalla ja se onkin helpommin niin kuin korvattavissa. Että tavallaan kysymys siitä, että kuka sen omistaa oikeastaan sen maan, niin mä sanoisin, että sen omistaa kyllä ne ihmiset, jotka siellä asuu niin kuin enemmänkin kuin joku valtio tai joku yritys, jolle annetaan lupa niin kuin hyödyntää sitä. Kysymys on kyllä hyvä ja tärkeä.
Niin, että kestä herrasta puhutaan.
Niin, onko se pienellä vai isolla?
Kyllä.
Niin, juuri näin.
Mulle kun mä en ole Savukoskelta, vaan Havukoskelta, eli Itä-Vantaalta, niin 70-luvun lähiöistä kasvaneena, niin toi aihe on niin kaukana mun mielenmaisemasta kuin periaatteessa voisi olla. Ja kun mä katsoin sun alustusta tähän paperilla ennen, niin mä ajattelin, että mä en tajuta sitä kyllä yhtään mitään, mutta nyt kun sä selitit ton, niin siis äärimmäisen mielenkiintoinen analyysi ja hyvä, ja kyllä myös kannattaisin yhden tuohon, että viisaita sanoja tuosta ikään kuin pankista ja sitten tämä, miten nyt sanoisi, ekologinen näkökulma. Ja tietysti jos nyt tämmöisen taas Vatikaanin näkökulman tähän tuo, niin Paavi Franciskuksen yksi iso painotus on ollut tämä, myös niin kuin tämä ekologinen vastuu ja niin kuin huoli luomakunnasta, että tämä on suuri kiertokirja Laudato Si, eli Ole ylistetty, joka on suomennettu myös, niin semmoinen suuri ohjelmajulistus suorastaan, että Paavi on niin kuin ollut tosi aktiivinen tällä alalla, noin niin kuin teoriatasolla ja sitten käytännössäkin.
Hyvä kierrättää Paavin kirjeitä.
Joo, kiertokirjeitä kierrätetään tässä. Ja joo, toi saamelaiset ja poromiehet ja kaikki noin. Tuossa itse sain käydä siellä Lapissa, semmoisella Lapin matkalla muutamia vuosia sitten. Ajattelin, että en ole kunnolla käynyt, niin Rovaniemeltä Nuorgamiin ja takaisin siinä Inariin ja kaikki näitä. Niin teillähän on siellä ihan, eikö niin, suku, tai ootko ihan syntynyt Rovaniemellä? Niin justiin, joo. Niin se oli hieno kaikki saamelaismuseo siellä Inarissa ja kaikki näin, niin. Ja sitten nyt oli itsenäisyyspäivän, tässä ohjelmassa oli nämä porot ja poromiehet, se oli myös kiva. nähden, niin kun se on niin ikään kuin kaukana tästä meidän pääkaupunkiseudun mielenmaisemasta, mutta hyvä muistaa, että se on myös osa tätä samaa Suomea ja tosi tärkeä todellisuus myös säilytettävä kulttuuriperintö, että yhdyn kyllä sun analyysiin siitä.
Sehän on kuitenkin myöskin alue, joka on ainoalaatuinen Euroopassa, siis mitään vastaavaa ei ole. Tietysti Ruotsissa on jotain ja Venäjälläkin jotain ja Norjassakin, mutta Suomi on ehkä lain ja myöskin meidän infrastruktuuri on rakennettu niin, että sinä ja me kaikki voimme mennä siihen tutustumaan ja elää siellä hetki ainakin, nauttia siitä. Sekin on tärkeä näkökohta. Ja sitten yksi asia, jota en ottanut esille, mutta josta myöskin vähän puhutaan, on se, että kun tämä kaivostoiminta on sen ikään kuin sääntely, eli lainsäädäntö on vielä hiukan keskeneräinen, siihen pitäisi antaa aikaa myöskin, koska ihan sanotaan yksityisomistuksen näkökulmasta, joka ei ole niin muodikasta tänään puhua, mutta se on tärkeä asia, että saavatko esimerkiksi ne yksityiset maanomistajat, jotka omistavat niitä alueita, missä kaivoksia suunnitellaan, siitä vaan luun käteen sitten, kun ulkomainen kaivosyhtiö tulee ja kaivaa maat tyhjiksi sitten, niin tästä keskustellaan ja se on tällä hetkellä vielä niin kuin epäselvä se tilanne.
Tämä muuten, kun tuotiin tätä lappilaismaisemaa, niin tuossa hiljattain kuulin palsasoista, eli näistä, jotka ovat uhanalaisia tällä hetkellä ja niistä voi jokainen mennä googlaamaan vaikka kuvia, miten ne kohoavat sitten joitakin metriä ylöspäin. Ja nyt sitten kun ilmasto lämpenee, niin sitten nämä jäätyneet, eli erikoisimmat Suomen luonnonnähtävyydet, niin ne sulavat nopeammin kuin niitä syntyvät. Eli tämäkin saattaa olla semmoinen, että jos haluaa nähdä, niin kannattaa tässä 50 vuoden aikana mennä siitäkin syystä käymään Lapissa.
Kyllä, joo. Ja siellä on niin mukavia ihmisiä, vaatimattomia ja sydämen sivistyneitä.
Ja niitä on vähän.
Niitä on vaan puoli ihmistä, 4 kilometriä. Kyllä.
Näin sanoo napapiirin syntyisi oleva Tapani Ruokanen. Ja hei, tämä oli viimeinen jälkiistunto tämän vuoden osalta ja toivottakaamme nyt sitten koronavapaata tulevaa vuotta tässä kohtaa kaikille kuuntelijoille jälkiistunto-ohjelman osalta. Ja kiitoksia teille, Rebekka Naatus, Tapani Ruokanen ja Emil Antton, teidän keskustelusta ja aiheista ja me jatkamme sitten seuraavalla kerralla.
Jälkiistunto.